Pienemme rukoukseen. Herra, sinä olet luonut tehdä meistä ihmisten kalastajia. Ja nyt me rukoilemme, että sinä toteuttaisit tämän lupauksesi ja tekisit meistä todella ihmisten kalastajia. Aamen. Niin, minä sanoin tässä leikilläni muutamille, että tulen tänne puhumaan sellaisesta aiheesta, miten meistä tulisi mestaripuhujia. No miksei? Voihan sitä niinkin sanoa. Mestaripuhujia ei meistä luultavasti koskaan kenestäkään tule enempää teistä kuin minustakaan. Minä lähden nyt siitä, että suurinta ihmisen elämässä on saada olla Jumalan työtoveri. Ja erikoisesti suurta on, jos hän kutsuu meidät sananpalvelukseen. Sillä sanassa on aivan ihmeellinen voima. Sanallaanhan Jumala loi kaikki. Sanallaan Jumala tänäkin päivänä luo. Jumalan sanalla on aivan järkyttävä voima. Uudistaa ja muuttaa ihmiselämää. Mutta meidän on muistettava, että on sitä muullakin sanalla voimaa. Ajattelemme nyt vain vaikka kommunistien sanaa. On silläkin sanalla ollut tavaton voima. Mutta mitään en kuitenkaan voi verrata Jumalan sanan voimaan. Ja tämän Jumalan sanan on nyt Jumala uskonut sanan palvelijoille. Malakian kirjan 2:7 sanotaan, että sanan palvelija on Herran lähettiläs. Hän on siis tämän pimeän ja pahan maailman keskellä taivaan valtakunnan lähettiläs. Ja tämä hänen aina pitää muistaa. Hän ei ole mitään muuta kuin airut. Hän ei ole millään tavalla liikkeellä omassa nimessään eikä omilla asioilla. Vaan hän on lähetetty. Lähetetty aivan määrätylle asialle. Paavali käyttää mielellään itsestään nimitystä Kristuksen orja, dulos. Meidän Raamatussamme se on tosin käännetty sanalla Kristuksen palvelija. Mutta on ero orjan ja palvelijan välillä. Palvelija antaa Herralle työnsä, ottaa muuten vapaa ihminen ja saata vielä työstään palkan. Mutta orja on kokonansa kaikkinensa Herransa omaisuutta. Herran omaa on sekä hänen tavaransa, hänen aikansa, jopa hänen henkensäkin. Ja Paavali oli tässä mielessä Kristuksen orja, sillä hän oli kuollut kaikelle muulle, eläksensä yksin Kristukselle. Tässä meillä on nyt siis eräänlainen ihannekuva miestä, joka on kokonaan yhden asian mies. Hän oli kokonaan Kristuksen valtaama. Hänellä ei ollut kristillisyys eräs harrastuspiiri muiden harrastuspiirien joukossa, niin kuin niin useille ihmisille on. Vaan hänellä oli kristillisyys aivan kuin koko olemuksen läpi tunkeva voima. Hän oli aina sama mies aamun, päivin, illoin ja öin. Hän oli yhden asian mies, Kristuksen asian mies, ja sitä hän oli kokonaan. Nyt meidän tehtävämme tällä hetkellä olisi tarkastella vähän, miten meistä tulee tämänlaisia yhden asian miehiä, ja miten me voisimme elää tämänlaisina yhden asian miehinä ja sitten tätä yhtä asiaa viedään myöskin eteenpäin. Sen tähden me nyt luemme tästä Jesaja-kirjan 6. luvusta tuon Jesajan kutsumusnäyt.
Kuningas Ussian kuolin vuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat: Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin: Voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihteillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen: Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme? Minä sanoin: Katso, tässä minä olen, lähetä minut. Niin hän sanoi: Mene ja sano tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö. Näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään, eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi.
Te huomaatte ensiksikin, että Herran lähettiläällä tässä on henkilökohtainen pelastuskokemus. Ja se pitää aina Herran lähettiläällä olla. Sinä et kelpaa Herran lähettiläksi, ellei sinulla ole henkilökohtaista pelastuskokemusta. Sinä yksinkertaisesti et saa ruvetakaan Herran lähettiläksi, ellei sinulla tätä ole. Tämä on aivan ensimmäinen vaatimus, joka meidän on asetettava Herran palvelijalle. Kun ajattelemme tätä nyt Uuden testamentin valossa, niin minä sanoisin näin. Armon evankeliumin julistajan täytyy itse olla armosta autuas. Sillä sokia ei voi sokiaa taluttaa, eikä liioin toiselle tietä näyttää. Julistajan täytyy olla sisällä siinä elämässä, jota hän toisille julistaa. Sen tähden pelastuskokemus on aivan välttämätön. Mutta riennän heti sanomaan, ettei tulisi erehdistä. Tätä pelastuskokemusta ei kuitenkaan saa ihmisille julistaa. Vaan heille on julistettava Kristusta. Jotkut erehtyvät aina kertomaan kokemuksiaan ja pitämään todistuksiaan esillä. Ja he luulevat, että todistaminen on sitä, että kertoo kokemuksia. Todistaminen on aivan jotain muuta. Kun Jeesus sanoi, ennen kuin opetuslapset saivat Pyhän Hengen, siis ennen helluntaita, kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajiani Ei hän tarkoittanut sitä, että te tulette kulkemaan ympäri maailmaa kertomaan kokemuksianne. Todistajan pitää todistaa Kristuksesta. On vaarallista yleensä kovin paljon kertoakaan kokemuksiaan, sillä siinä tulee helposti itse korotuksen henki ja mieli. Ei muistakaa, todistaminen on aina todistamista Kristuksesta. Mutta tämän todistamisen tulee kuitenkin kulkea kokemusperäisellä pohjalla. Niin, että kuulija saa sen käsityksen kuunnellessaan, että tuo mies on elänyt, tai tuo nainen on elänyt, todeksi sen, mistä hän puhuu. Tässä täytyy olla kuulijalla aivan välitön tunne siitä, että asianomainen henkilö on elänyt todeksi sen, mistä hän puhuu. Minä muistan yhden kirjailijan ja näyttelijän ja teatterijohtajan, olihan ollut verrattain hyvä ystävä hänen kanssaan silloin ennen kääntymättömänä miehenä. Joka silloin, kun minä olin nuori pappi, tapasin hänet, niin muistan hyvin, kun hän sanoi minulle sitten, kun käveltiin yössä, ja kun ne ihmiset sanovat, että sinä uskotkin sen, mistä sinä puhut. Minä sanoin, joo niin, minä teen, minä uskonkin sen. No niin. Se pitää tehdä siis välittömän vaikutuksen tuo todistus siitä, että mies on sanojensa takaa. On varsin kurjaa kuulla puhujaa, josta saa sen vaikutuksen, että hän ei ole sanojensa takaa. Hän ei ole elänyt todeksi sitä, mitä hänen nyt pitäisi muille julistaa. Niin, evankeliumi on laaja, kaikkia ei voi elää todeksikaan. Mutta nämä peruskokemukset on elettävä todeksi. Sitten tietysti on julistava Jumalan sanaa. Ja se on paljon laajempi kuin meidän kokemuspiirimme. Mutta kuitenkin täytyy kuulijalla olla se vaikutelma, että se mitä tuo mies puhuu, sen hän on omassa elämässään elänyt todeksi. Ja sellainen välitön vaikutelma syntyy, jos sinä olet armosta alta. Todellakin armosta alkaa. Silloin käy niin, että Herran antama valtuutus pyhässä hengessä kulkee sinun mukana. Sinulla on mukana eräänlainen näkymätön valtuutus, kun sinä puhut. Se ei ole mikään tuomiokapitulin valtakirja, eikä se ole mikään semmoinen, jonka joku professori antaa, vaan se on yhden hengen arvovalta. Kun minun hengellisellä isälläni Albert Lundell, joka oli maalikko saarnaaja vai. Eikä ollut enempää käynyt kouluakaan tietääkseni kuin varsinaisesti kansakoulu. Mutta kun hän nousi puhumaan, niin siinä oli pyhän hengen arvovalta sen miehen puheessa. Sen tunsi aivan välittömästi. Hänellä oli valtakirja pyhältä hengeltä kulkea Jumalan valtakunnan asioissa. Me huomaamme nyt tässäkin. Jesajan kohdassa pelastuskokemus, alttarilta otettu tulinen kivi puhdisti hänen huulensa, ja sitähän profeetta ennen kaikkea tarvitsi. Sitten Herra kysyi, kenen minä lähetän? Lähetä minut. Hän lähti Herran lähettämään. Hän ei lähtenyt omin päin. Hän tiesi, että hän on Herran lähettiläs, joka on liikkeellä Herran käskystä, Herran tahdosta. Ja sitten me huomaamme kolmannen seikan tässä. Hän sai sanomaan. Ei ollut tarkoitus, että hän meni puhumaan mitä tahansa. Te näette aivan selvästi, että hän sai sanomaan. Hänelle sanottiin, mikä hänen tehtävänsä on. Ja huomatkaa, se ei ollutkaan mikään helppo tehtävä, kun sanottiin, mene ja paahuta tämän kansan sinä. Toisin sanoen hänelle alun pitäen sanottiin, että et sinä mitään ihmeellisiä tuloksia saavuta. Ei kansan joukot tule sinun puheestasi innostumaan. Mutta sinun on julistettava minun sanaan sellaisena, kun se on kirjoitettu. Ja kansa tulee paatumaan sitä kuullessa. Se oli kummallinen tehtävä. Lähetetään kansan keskuuteen ja paatuta tämän kansan sydän sanoa. Niin, eihän ne kaikki paatuneet. Näkyyhän siinä lopussa, tässä luvussa, että niitäkin oli, jotka ottivat vastaan. Mutta kansan suuri enemmistö ei ottanut vastaan. Tässäkin suhteessa meidän on Jesajasta opittava se, että meidän on julistettava Herran sanomaa, vaikkei sitä otettaisiin vastaan. Toiset osaavat julistaa niin ihmisten mielen mukaisesti ja maailman mielen mukaisesti. Ja ne menestyy jonkun aikaa. Mutta ne menestyy vain jonkun aikaa. Tulee eräs päivä, jolloin ne pudotetaan kokonaan alas. Ne on lähteneet Herran asialle. Omin neuvon ja omin sanomin, ja Herra on varmasti pudottava heidät alas. Mutta kun sinä lähdet, muista lähteä Herran lähettämänä, ja muista myöskin, että sinun pitää saada Herran sanoma. Sinä et ole mitään muuta kuin airut, joka kuulutat Jumalan valtakunnan tuloa. Et mitään muuta kuin suuren mestarin airut. Ja siinä sinulla ei ole oikeutta sen enempää muuttaa sanomaa, kun esiintyäkään toisella tavalla, kuin mitään mestari on määrä. Nyt me sitten lähdemme vähän yksityiskohtaisemmin katselemaan tätä julistajan tehtävää ja siinä olevia vaikeuksia. Silloin minä lähden ensin tästä ajatuksesta, joka minua itseäni hallitsee. 42 vuoden aikana olen siis tällaisena Herran airueena pyrkinyt olen. Mutta tahtoisin yhden asian sanoa heti tähän alkuun. Että tässä tehtävässä ei ihminen koskaan tule valmiiksi. Tässä tehtävässä hän ei koskaan osaa puhua niin, ettei hän osaisi puhua vielä paremmin. Minulla on aina se tunne, että en minä ole vielä parasta puhettani pitänyt, eikä luultavasti ehdikään sitä pitää ennen kuolemaani. Mutta hyvin harvoja kertoja olen tullut alas saarnatuolista siinä tuntemuksessa, että nyt minä olen onnistunut. Lukemattomia kertoja olen joutunut tulemaan alas selvästi tuntien, että en ole onnistunut. Tämähän nyt aina riippuu siitä, kuinka korkealle me asetamme päämäärän ja kuinka korkea on meille tämä airut ihan. Nyt lähdemme katselemaan tätä Jumalan sanan julistia tehtävää, ja mitä meidän olisi otettava huomioon, kun me tähän tehtävään valmistumme. Minä lähden tästä ajatuksesta nyt, veljet. Kun Jeesus kutsui ensimmäiset airueensa, Pietarin, Jaakobin, Johanneksen ja Andreaksen, niin hän sanoi heille, seurakkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin, huomatkaa, Herran on tehtävä meistä käyttökelpoisia aseita. Kukaan meistä ei sitä vielä ole, eikä täysin käyttökelpoisiksi kaikin puolin tässä elämässä tulekaan. Mutta Herra on koko ajan tekemässä meistä yhä käyttökelpoisimpia, jos me vain itse sitä haluamme. Ensimmäinen ajatus nyt, joka painaisin teidän sydämeen ja mieleen, on se, että se on sydän, joka tekee ihmisestä kaunopuhuja. Se on sydän, eikä mikään muu. Jeesuksen, Kristuksen rakkauden valtaama sydän tekee ihmisestä kaunopuhujan. Muutamat ihmiset ovat joskus sanoneet, että minäkin osaisin puhua. No jonkun verran minä tiesin, että olen jo pikkupojasta saakka osannut. Mutta jos joku luulee, että minä olen joku puhuja, niin hän kyllä aivan perusteellisesti erehtyy. Minä en ole mikään puhuja. 1912 olin erään laulukuoron johtajana. Kuoron nimi oli Pohjan laulajat. Annoin minun 40 konserttia Ruotsissa, niistä 6. Ja muistan tavattoman hyvin, kun minun täytyi ensimmäisen kerran julkisesti esiintyä. Minä en osannut puhua en mitään. Kun minulle johtajana pidettiin puheitani, vieressäni istui eräs maisteri. Hän istui aina minun vieressäni ja kun minulle puhuttiin, niin hän aina vastasi sitten minun puolestani. En minä osannut puhua. Ensimmäisen julkisen puheeni minun piti pitää Kuopiossa. Se oli minun pakko pitää. Ja se tapahtui siellä Johan Wilhelm Snellmanin patsaalla. Ja se ei ollut sen pidempi, kun minun piti vaan sen jälkeen, kun siellä laulettiin, sanoa, että korottakaa ne 3-kertainen eläkeen huuto Johan Wilhelm Snellmanin muista. Ei yhtään tämän pidempi. Mutta minä olin hirveessä jännityksessä, kun minun piti vaan tämä sanoa. Sitä minä pelkäsin kauheasti, että minä sanoisin, korottakaamme 3-kertainen eläkönhuuto Johan Ludwig Snellmanin muista. Ja se oli Johan Ludwig Runeberg ja Johan Wilhelm Snellman. Muistan, kun kävelimme rivissä vielä, että minä aina muistan, että Johan Wilhelm, muistan, että se on Johan Wilhelm, eikä Johan Ludwig. Mutta minä olin oikein jännittynyt, kun piti ihmisten edessä ensimmäisen kerran avata suun. Niin. Ja sitten, kun minä tulin Herran omaksi, ja hän valtasi. Lähti puhetta niin kuin ei mikään. Sillä se oli sydän, joka teki nyt puhujaksi. Kun sydän oli täynnä Kristuksen rakkautta. Oi, ei ollut mikään vaikea puhua. Ja sen tähden minä tiedän sen, että se on vallattu sydän, joka tekee miehen kaunopuhujaksi. Ja naisen myös. Se on vallattu sydän. Ja kun te menette julistamaan evankeliumin, ja muistakaa se, kuulijat ennen kaikkea odottavat nähtävän edessänsä Kristuksen valtaaman miehen. Heidän pitää saada se tunne, että tuo mies on vallattu. Se ei puhu palkan puolesta, eikä se puhu ammattipuhujana. Se on vallattu mies. Sen vaikutuksen täytyy kuulija saada. Sen tähden on kaikkein tärkeintä painaa mieleen se, että sydän on se, joka tekee meistä puhujia ja kaunopuhujia. Jos sinulla on oikein palava rakkaus ja palava sydän, sinä olet pakosta kaunopuhuja. Ihan pakosta. Et sinä etsi sanoja silloin. Ne tulee ihan itsestään. Sillä vallatusta sydämestä ne tulee itsestään. Mutta jos sydän ei ole vallattu, silloin sinä saat hyvin miettiä ja hyvin harkita ja yrittää. Ja huomatkaa nyt, ei se ole hyvä puhuja, jonka suusta tulee sanaa kuin vettä vaan. Ei. Minä olen ollut kuulemassa monia puhujia, muistan Amerikasta erään miehen. Joka seisoi ja puhui ja sieltä tuli aivan niin, sieltä tuli kuin vuoksen virrata vettä suorana suihkuna. Ja se ei tehnyt meihin mitään vaikutusta. Ja minä olen ollut kuulemassa sellaisia miehiä, jotka puhuvat harvaksi. Ja joiden suusta sanat aivan kuin putoilevat. Esimerkiksi Wilhelmi Malmivaara puhui siihen. Ei sieltä tullut mitään noin helposti. Joka ikinen sana Wilhelmin Malmivaaran puheessa tuli aivan kuin se olisi painon alta tullut. Ei se merkitse siis tuollainen luiskea puhe. Ei se merkitse mitään hyvää puhuja. Päinvastoin, jos jollakin on sellainen luontainen luiskea laaja, Minä kehottaisin, että hän oppisi puhumaan painavasti. Eikä noin kevyesti vain, että arvelet, että minä olen niin hyvä puhuja, kun kaikki menee nyt näin niin kuin vesivirtaisi. Ei kuulija sellaiselle suurta arvoa anna. Muista puhua painavasti, mieluummin painon alta. Silloin sinua paremmin kuulla. Niin, nyt minä lähden vaan lyhyesti esittämään minä ajatuksia, joita olen tähän merkitty. Ensimmäiseksi tahtoisin nyt teille sanoa, jotka valmistaudutte Herran airueiksi ja sanansaattajiksi. Ja nousette puhuja paikalle. Ensimmäinen vaatimus on se, että sinulla täytyy olla jotain sanottavaa. Niin. Monen mielestä tämä on hyvin yksinkertaista. Eikö sitä nyt jumalisella ihmisellä ole aina sanottavaa? Ei ole aina sanottavaa. Sellainen mies kuin Paavo Ruotsalainen esimerkiksi saattoi tulla seuroihin ja lähteä pois sieltä ilman, ettei puhunut mitään. Hänellä ei ollut sillä kertaa mitään sanottavaa. No tämä nyt käy päinsä määrätyissä tilanteissa tietysti, mutta eihän se käy päinsä papista, joka pitää sunnuntaina saarnata. Tähän nousi saarna tuoli ja sanoisi, että minulle ei ole mitään sanottavaa teille tämä, että lähdetään kotiin. Silloin hänen täytyy esiintyä opettajana tietysti. Ja opettaa siitä. Mutta painakaa mieleen. Miehellä täytyy olla jotain sanottavaa. Sillä on varsin tuskallista kuunnella semmoista puhujaa, josta tuntee, että nyt tuo puhuu vaan puhuakseen. Ja niitä on paljon. Ja kuulkaa, niitä on erittäin paljon maallikkojen joukossa. Minä voisin mainita tällaisia maallikkomiehiä, jotka hirveän mielellään haluavat puhua, josta ei minusta koskaan niillä ole mitään sanottavaa. Mutta ne oikein iloitsevat, kun ne kuulevat oman äänensä. Ja ne antaavat tulla sitten. Mutta kun se on loppu, se puhe, niin mitäs hänellä oli sanottava? Ei mitään. Älä mene puhuja paikalle niin, että ajattele, että kyllä pyhä henki tässä nyt sanatanta ja nyt sinä vaan tulee oven löverteleväin siinä. Se on arvotonta esiintymistä. Mä kerran erään helluntolaisen saarnamiehen kanssa joudun tästä puhumaan, niin hän näki minun vihkoni niin kuin tämänkin nyt tässä ja näki kaikkia tätä valmistelemista. Minä sanoin, että minulle antaa pyhä henki, mitä minun pitää puhua. Se antaa minulle siinä puhuja paikalla. Minä sanoin, mutta minulle antaa pyhä henki minun työpöytäni ääressä. Kun minä valmistan puhettani ja rukoilen, niin siellä minun työpöytäni ääressä, siellä pyhä henki minulle antaa. Antaa saarnatuolissakin. Mutta en minä uskalla mennä koskaan saarnatuoliin, niin ettei minä tietäisi, että minulla on jotain sanottavaa tänä päivänä. Näille ihmisille. Minä uskallan mennä sen varassa, että minä nyt nousen sinne vaan ja odotan, että Jumala henki nyt jotain antaa. Olettehan kuulleet sitä papista. Jolle juuri tuommoinen saarnaaja, mikä lienee saarnaaja, terrotti kovasti sitä, että pitää mennä vain ja antaa tulla, ei se tarvitse nyt mitään valmistaa. Ja pappi koitti sitten sitä ja meni sinne valmistamatta ja antoi tulla, mutta eihän sitä hyvää tullut. Se saarna kysyi häneltä sitten jälkeenpäin, että no, mitä se hyvä henki sanoi siellä saarnassa. Niin se sanoo, että se ei sanonut mitään muuta kuin vain, että laiska pappi, kun et valmista mitään. Ei sillä tavalla saa mennä puhumaan jonkunlaisia tunteen hehkusta ja innosta ja luulee sitten, että tämän on sanoma Jumalalle. Jumalan sanoma on täsmällinen. Siinä on aina jotain järkeä. Joka menee tunne hehkustansa puhumaan, niin se on semmoinen vaahtopuhuja, johon pian kyllästytään. Näin ollen muista se, että kun nouset ylös portaita ja menet puuja paikalle, sinulla täytyy olla näille ihmisille jotain sanottavaa. Nimenomaan sinä iltana. Jollei sinulla sitä ole, niin parempi on pysyä pois, kun turhan päätten nousta sinne puhumaan löpertelemään turhia, jos te ei ole kellekään hyötyä. Mutta tässä me tulemme sitten toiseen kysymykseen, nimittäin siihen, että että se sanottava täytyy olla sanottavaa Herralta. No toinen. Meillä pitää olla sanoma Herralta. Minä nyt en puhu opettajista, enkä tuollaisista, jotka nyt joutuvat selvittelemään nyt erilaisia asioita. Minä puhun nyt sanan julistajasta silloin, kun hän on airu. Sanan julistajana airueen. Ja silloin siinä on aina jotain vähän niin kuin profeetallista mukaan. Hän profeetallisuus merkitsee puhua ihmisille herätykseksi ja rakennukseksi ja elämäksi, niin kuin Paavali korintolaiskirjassa sanoo. Mutta silloin täytyy olla sanoma. Tässäkin tulee mieleen eräs tapaus, kun meillä syventymispäivillähän on aamuseurat aina 9-11. Eräällä syventymispäivillä minä sitten johdin niitä rukouskokouksia 8:30 ennen kuin menimme kirkkoon pitämään niitä aamuseuroja. Niin siinä johdaton puheessa niin minä sanoin niille veljille, siinä oli pappia maalikkoja, että nyt pitää teillä, hyvät ystävät, jokaisella olla sanoma, kun te nousette sinne puhujapaikka. Ettei siellä saa puhua mitä tahansa, vaan pitää olla sanoma sitten näille ihmisille. Kuulin sitä, eräs pappi oli ollut kauhean ihmeissä ja vielä suorastaan harmista, että mitä kumman se murroma aina tarkoittaa, se taas se puhuu sitä sanomasta ja sanomasta. Mitä se oikein tarkoittaa sillä sanomalla, että pitää olla sanoma? Mitä se sanoma merkitsee sitten? Minä ymmärrän sanomalla sitä, että minä olen ollut Jumalan kasvojen edessä, avatun Raamatun ääressä ja rukouksessa. Ja minä olen siinä ollut, lukenut, rukoillut, kuunnellut, ollut hiljaa, lukenut, rukoillut, kuunnellut. Ja sitten rupeaa jotain palaamaan täällä minun sisällä. Jumala rupeaa puhumaan minulle jostain asiasta. Se rupeaa palaamaan. Sitähän on niin monia asioita meidän Raamatussamme, jotka voivat sytyttää meidän henkemme palaamaan. Mutta minä tarkoitan sanomalla sitä, että sinä puhut ihmisille sen, minkä Herra on ensin puhunut sinulle. Jos sinä olet Jumalan kasvojen edessä, niin että Herra pääsee jonkun asian ensin puhumaan sinulle ja sinun tunnollesi. Ja sinä sitten juuri sen sanoman tuot ihmisille, niin siitä muodostuu sanoma Herralle. Siihen tuli eräänlainen merkillinen, salaperäinen Pyhän Hengen voima mukaan. Ja sano nyt taas, tätä ei voi sovelluttaa esimerkiksi kaikkiin kirkkosaarnoihin, sillä eihän niistä jokaisesta tekstistä nyt niin vaan löydä pappikan sanomaa. Eikä kaikista teksteistä muodostu sanoa tässä mielessä. Silloin se on opetuspuhetta ja silloin oma arvonsa. Kyllä, sinunkin opetuspuheellasi on arvo. Mutta jos me nyt ajattelemme sananjulistajaa Herran airueena, joka valmistaa hänen valtakunnallensa tietä, niin silloin on tärkeää, että sinulla on jotain sanottavana Herralta. Olettehan lukeneet vanhan testamentin profeetoista hyvin selvästi. Kun ne tulevat kansan eteen, niin ne sanovat aina näin. Näin sanoo Herra. Niin oli sanonut. Näin sanoo Herra. Me voimme myöskin saada sellaisen sanon. Me voimme nousta ihmisten eteen joskus ja sanoa, että näin sanoo Herra tänä aikana teille. Hyvät kuulijat, hän on sanonut sen jo minut. Se on jo polttanut minun sieluani. Ja nyt minä sanon sen teille. Näin sanoo Herra. Mutta tänä on, niin kuin minä tarkoitan nyt tässä, tätä airueen julistusta. Meidän on tarkoin erotettava tästä sitten niin sanottu opetusjulistus. Ja siinä nyt ei suinkaan tarvita mitään tällaista sisäistä sanomaa. Kolmas kysymys tulee silloin. Miten minä saan tämänlaisen sanoman Herralta? Teillä pitäisi olla mukana ne sanoma joka kerta, kun menette jonnekin. Miten minä saan sen sanoman? En minä aina sitä saa. En minä saa aina, en minä ainakaan ole aina sitä saanut. Mutta minä tiedän, että minä olen sen usein saanut. Ja minä olen sen saanut, kun minä olen varannut paljon aikaa ollakseni kahden Jeesuksen kanssa. Ensiksiin se. Pitää puhujan varata itsellensä paljon aikaa ollakseen kahden Jeesuksen kanssa. Eikä hän sieppaa sanomaa jostain ilmasta. Hän löytää sanoman Raamatusta. Sen tähden ollessaan kahden kesken Jeesuksen kanssa täytyy hänellä olla avattu Raamattu edessään ja hänen täytyy lukea Raamattua. Ja sitten hartaasti rukoilla. Kun hän näin lukee Raamattua, hartaasti rukoilee, niin Pyhä Henki alkaa polttaa hän. Joku totuus alkaa tulla niin hänelle, että sydän pakahtuu. Hänen täytyy nyt mennä. Hänen täytyy saada se nyt sanoa. Voi olla kysymys syntien anteeksi saamisesta. Voi olla kysymys Kristuksen toista tulemisesta. Voi olla kysymys parannuksesta tai mistä muusta asiasta tai rukoilemisen tarpeellisuudesta. Mutta nyt on sydän täynnä. Nyt se alkaa palaa. Ja muistakaa, että se on vain vallattu sydän, joka tekee miehestä Herran airueen. Ellei hän ole sisällisesti vallattu, ei hänestä koskaan voi tulla Herran airueen. Katsotaan tässä nyt, miten sitten on puhuttava. Kun mies nousee puhuja paikalle, tai nais, miten on puhuttava. Ensiksikin sanoisin tähän, miehen on puhuttava luonnollisesti ja yksinkertaisesti. Viime kerralla minä jo huomautin siitä, että ei koskaan saa matkia ketään. Ei koskaan saa luulla, että jonkun miehen puheen vaikutus riippuu juuri siitä, että hän esiintyy ja käyttäytyy sillä ja sillä tavalla. Ja nyt minä esiinnyn ja käyttäydyn samalla lailla, niin ehkä sitä tulee samaan vaikutukseen. Minähän kerroin teille Olferrikaarista, jolla oli se munuaiskivi, joka puhui, että täytyy painaa nämä vatsansa. Oli suuri joukko nuoria pappia, kaikki puhuvat ja painovat vatsansa. Ne luulivat, että siinä oli se puheensanansa. Mutta eihän se siinä ollut ollenkaan. Minä muistan hyvin pappeja, jotka koittivat matkia Malmivaaraa, niin että heti kun nousi saarnaton, niin odottivat yöllä, odottivat. Eikä se ole yhtään niin kuin Malmivaara. Mutta ne yritti puhua. Ei, Daavid ei saa pukeutua Saulin varustuksiin. Ei saa olla ollenkaan olevinaan toinen kuin on. Puhu sinä juuri sillä tavalla, kun sinä osaat puhua. Ole sinä juuri semmonen, kun sinä olet. Älä koskaan ota ketään ihmistä matkiaksesi. Sillä silloin sitä tulee epätodellista. Ja kyllä ihmiset vaihtuvat sen pian, että tässä on jotain epätodellista. Tietysti se olisi mukavaa, kun osaisi puhua oikein, niin kuin maailman parhaat puhujat puhuvat, mutta kun ne ei nyt osaa, niin täytyy tyytyä, että puhuu juuri niin kuin osaa. Ja silloin se on kaikkein paras. Se on kaikkein persoonallisinta ja kaikkein vaikuttavinta. Ja sanoin luonnollisesti ja yksinkertaisesti. Se on aivan kummallista, mitenkään yksinkertainen puhe on vaikuttava. Ja mitenkään tuollainen konstikas teologinen puhe, jossa puhujana koittaa näyttää viisauttaan ja olla jotain erikoista, miten se ei vaikuta mitään. Hyvin huonosti aina. Paavali sanoi, että kun hän tuli Korintoon, niin hän päätti, että hän ei tiedä mistään muusta kuin Jeesuksesta, Kristuksesta, ja hänestäkin ristiinnaulittuna, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen vai Jumalan voimaan. Tänään minä tulin huomaamaan ihan nuorena pappina, voinhan minä sen mainita ihan Nastolan kirkossa, ne oli nimittäin pitämässä siellä pyhäkoulujuhlaa, ja minä olin pitänyt siellä ensin Jumalan palveluksia ja yrittänyt puhua vähän viisaastikin siinä. Ja sitten minä pidin lasten Jumalan palveluksen kello 13, minun täytyy koittaa puhua niin yksinkertaisesti, että kaikki lapset ymmärtäisivät. Kun koko tilaisuus oli loppu, niin tuli muutamia vanhoja miehiä sanoa minulle, että ai kun sen lasten Jumalan palveluksen puhe sitten oli hyvä. Sen me sitten ymmärrän, kun teemme sitä päiväsarjasta oikein. Ja ajatelkaa se, mikä sopi pyhäkoulun lapsille. Niin ne totuudet meni ihmisten sydän. Eihän nyt ole kysymys siitä, että sinä ja minä loistamme jollakin lailla tiedoillamme ja taidoillamme ja kyvyillämme ja lahjoillamme. Vaan kysymys on se, että Kristus jotain voittaa. Ja silloin ei saa tulla ihmisen kaunopuheisuus. Ei hänen persoonansa eikä hänen tietämisensä, mutta ei ne saa tulla tiedettä. Siihen pitää tulla vaan pyhän hengen voima. Ja yksinkertainen julistus. Raamatun totuuden mukainen julistus. Se sittenkin lopulta voittaa enemmän. Monta kertaa havaitsee, että maallikkomies pääsee paljon paremmin puhuttelemaan kansaa kuin papit. Tästäkin mulla on eräs hauska kokemus vuodelta 1915 Kangasala. Asumme kesää eräässä Mikkolan talossa siellä ja kun sitten se isäntä kyyditsi minua asemalta sinne, niin tuli nyt puhetta näistä hengellisistä asioista. Ja sitten minä kysyin, käy hän kirkossa, joo hän käy. Ja minä sanoin, täällähän teillä on mukavaa, kun teillä on täällä kesää viettämässä semmoiset kuin professori Antti Pietilä ja sitten teillä on se Paavo Virkkunenkin täällä, että saatte niin kesällä kuulla niin hyvää julistusta. Niin tuo mies sanoi, että ei niiden tohtoreiden puheista paljon saa. Enemmän me saamme noiden muiden puheista. Niin, minä ymmärrän sen. Ne puhuu hyvin ne tohtorit, mutta niillä pitäisi olla toisenlainen kuulijakunta. Ei tuollainen maalaisisäntä, joka nyt on vaan rippikoulun käynyt ja vähän kansakoulua käynyt. Ei se jaksa olla mukana, kun tulee kaikenlaisia Schleiermachereita ja Ritschliä ja puhutaan kaikenlaista Kantin filosofiasta ja Hegelin pääajatuksista, niin ei ne jaksa olla mukana. Siinä puhutaan aivan toisenlaisille kuulijakunnalle, kun siellä maalla puhutaan tavalliselle kansan ihmiselle. Ja sen tähden moni maallikko puhuja pääsee paljon lähemmäksi kansaa. Sillä se liikkuu sen kansan ajatuspiirissä ja se liikkuu sillä tasolla, missä kansan ihminen voi ottaa vastaan sanoman. Tämän olen havainnut monta kertaa matkoillani ja koittanut myöskin sitä viisasta, ettei minulle kävisi. Niin kuin eräästä tohtorista sanottiin, että seurakunta, oliko se missä Iisalmessa, ne olivat valinneet tohtorin sinne, niin tulivat kirkosta pois isännät sitten niin sanovat, että kyllähän myö tohtori saatiin, mutta lääkkeet jäi kotiin. No niin. Se voi olla niin, että tohtori saadaan, mutta lääkkeet jää kotiin, ei ne tulekaan mukaan. Ja silloin ei olekaan paljon hyötyä sen miehen puheista taas. Että tässä on hyvin tärkeää juuri huomata se, keille puhuu. On pyrittävä lähelle nimittäin kuulijan omaa maailmaa. Lapsille on puhuttava tietysti toisella lailla kuin nuorille. Ja Jumalan kieltäjille on puhuttava aivan toisella lailla kuin uskovaisille. Ja kuulkaa, siinä onkin paljon. Siinä onkin äärettömän paljon. Osata olla viisas. Osata olla niin viisas, että osaa asianomaisille kuulijakunnalle tuoda esiin Jumalan totuus sillä tavalla, että se menee niiden sydämiin. Kyllähän pyhä henki siinä on kaikkein paras opettaja. Mutta jos luulee voivansa kaikkialla puhua aivan samalla lailla, niin suuresti rehti. Kyllä on otettava huomioon, jos menee Karkkilan kommunisteille puhumaan, taikka menee körttiläisten seuroihin puhumaan, niin kyllä on otettava huomioon, että kuulijakunnat on peräti erilaiset. Sama on evankeliumi, sama on sanoma. Mutta se on tarjottava erilaisella tarjottimella, kun se tarjotaan aivan kääntymättömille, tai kun se tarjotaan uskovaiset, kun tarjotaan nuorille tai tarjotaan kypsille kristityille. Sitten minä kiinnittäisin erikoisesti huomiota kolmanneksi seuraavaan seikkaan. On puhuttava välittömästi. Välittömästi. Minä en pidä niistä, joilla on kirjoitetut paperit. Ja jotka lukevat saarnansa, niin kuin jo mun esitellä. Ja kuitenkin minä sanoisin, kuulkaa teille nyt oikein vakavasti sen, että ennen kuin menette puhumaan, niin kirjoittakaa koko puheenne aina ensin. Kirjoittakaa se sen tähden, että te opitte ajattelemaan. Pitää oppia ajattelemaan, eikä luottaa siihen, mitä sylki puhuja paikalla suuhun tuo. On opittava ajattelemaan. Sen tähden on tavattomasti suositeltavaa se, että kirjoittaa puheensa. Niin, että on ajatellut sen asian niin läpi, että kun nousee puhuja paikalle, niin tietää, mistä alkaa ja mihin päättää ja mitä siinä keskivälillä on. Tietysti joku voi viedä paperisaarna tuoliinkin, mutta en minä ainakaan puolestaan sitä oikein suosittelisi. Jos jotain vie sinne, niin viekö sen niin sanotun punaisen langan, sen johdan. Minulla on tällaisia vihkosia useimpia satoja. Minulla on oikeastaan tallella kaikki puheet, mitä me olemme elämässäni puhunut, lukuun ottamatta nyt semmoisia tilapäispuheita. Sitä minä olen aina kirjoittanut. Ei minä kirjoita yksityiskohtaisesti, että minä joka sanan kirjoittaisin. Mutta minä kirjoitan sillä tavalla, että se punainen lanka aivan selvästi siinä näkyy, miten se menee, kulkee ja mihin se päättyy. Mikä on puheen alku? Mikä on se loppu ja mitä siihen keskivälille tulee. Kyllä minä olen aina kirjoittanut. Ja minä pidän sitä hyvin välttämättömänä. Sillä se on yksi seikka, joka auttaa meitä kehittymään. Kun minä katselen niitä puheita, että minä pidin yksi 30 vuotta sitten, minä voin mitään sitä nähdä. Se on tullut aivan paljon selvemmäksi monet asiat. Minä voin enää noita puhua. Puhujan täytyy kehittyä itse. Silloin kuulijat saa jotain uutta. Ei ne jaksa kauan kuunnella miestä, joka vaan puhuu vanhaa. Semmoista, mitä hän on pureskellut pari 30 vuottakin sitten. Hän aina vaan sitä samaa jauhaa. Ei meidän täytyy kehittyä. Mutta me kehitymme vain juuri oppimalla ajattelemaan. Ja tässä on nyt juuri hyvin tärkeää se, että me kirjoitamme, joskaan ei nyt sanatarkasti, niin ainakin niin, että meillä on se punainen lanka selvillä, ennen kuin nousimme puhumaan. Mutta sitten kun se punainen lanka on selvillä, me emme saa olla sidottuja siihen kirjoitettua. Me emme saa vängällä nyt tuoda seurakunnalle sitä sanomaa, minkä me kotona työpöydänä että valmistamme. Vaikka se on nyt meillä tässä edessä, niin meidän pitää olla niin valmiita olemaan pyhän hengen johdossa, että jos pyhä henki heittää koko suunnitelman pois, vaikka paperikori, me annan nyt heti mennä. Minulle on tiettäkö käynyt monta kertaa. Mulla on hyvin elävää muista siltä, että kun minä nuorena pappina kerran puhuin kaupungin lähetyksen rukoushuoneella Harjussa. Harjun rukoushuone. Minä olin valmistanut puheen ja se oli vähän vängällä syntynyt, ei se helposti syntynyt. Mutta se oli syntynyt. Sitten kun minun piti puhua, niin kun oli laulettu hengille laulu, minä aloin rukoilla. Seurakunnassa rupesi tulemaan semmoisia aaltoja, joita tuntee silloin, kun puhuu rukoilevalle seurakunnalle. Ja ne aallot pani siinä rukouksessa minun puheeni kokonaan sekaisin. Ja kun minun piti lähteä puhumaan, niin minun piti alkaakin sieltä, mihin minä meinasin lopettaa. Ja tuli lopettaneeksi siellä, missä minä luulin olevan alkupään. Se meni aivan ympäri koko puhe. Mutta jos minä olisin silloin pitänyt kiinni siitä suunnitelmasta, että kun minä olen kerran sen valmistanut näin, niin se pitää näin mennä. Ei siitä olisi tullut mitään sitä kokousta. Nyt tuli sanotuksi ihmisille juuri sitä, mitä ne tarvitsivat. Puhujan pitää olla valmis, jos on rukoilevan seurakunnan edessä esimerkiksi. Heti paikalle lähteä mukaan sinne, minne Jumalan henki ilmeisesti häntä johtaa. hartaasti valmistettu, kirjoitettu, mutta sitten kuitenkin sisällisesti vapaa kaikista valmistuksista, jollain tavalla pyhästä hengestä riippuen. Nyt minä tahtoisin sitten erikoisesti painostaa sitä, että vain hyvin rukoiltu puhe tulee olemaan siunattu puhe. Minä tiedän, että ne, jotka ovat Jumalan valtakunnan työmaalla parhaiten tuloksia saaneet, ovat aina olleet miehiä, jotka kovasti rukoilivat. Täytyisi minun ymmärtääkseni mies, joka nousee puhumaan, viettää joka tapauksessa tunti kahden Jeesuksen silmien edessä ennen kuin hän ollenkaan nousee puhumaan. Vähintään tunti. Hänellä nimittäin täytyy puhuja paikalla olla elävä yhteys ylöspäin. Ja sen hän saa juuri rukouksessa. Jos hän nousee, niin kuin minä muistan esimerkiksi tätä Bethel-juhlalla Turussa. Se oli joskus 1919. Muistan semmoisen, kun istuttiin pöydässä, juotiin kahvia, siinä oli monia tai muita. Kun hän lasketteli niin paljon kaikenlaisia juttuja. Ja samassa tuli kello 5, kun täytyy mennä puhua. Se nousi ihan sitä turhan päiväisen keskustelun keskeltä kahvipöydästä ja meni saarnaan tuolle. Me muut mentiin kuuntelemaan. Ja kyllä näin, ettei siinä ollut mitään voimaa siinä puheessa. Ei yhtään mitään voimaa. Hän oli ajatuksia, sillä hän oli viisas mies, ettei siinä ole mitään voimaa. Ei kyllä sinun täytyy olla Jumalan kasvojen edessä, että Herra lähtee sinun mukaan, kun sinä menet puhujapaikaan. Ja kyllä minun kokemukseni on ainakin se, että puhuja tarvitsee vähintään tunnin hiljaisuuden ennen esiintymistä, että hänellä olisi yhteys ylöspäin. Mainitsisin seuraavana kohtana, on etsittävää vuorovaikutusta kuulijoittensa kanssa. Vuorovaikutusta. Ei saa puhua ihmisten päitten yli, vaan pyytää puhua niille ihmisille, jotka tässä edessä istuvat. Jos minä puhun päitten yli, vaikka kuinka hyvää evankeliumia, niin se menee myöskin päitten. Minun pitää puhua näille ihmisille, jotka tässä istuvat, jotka juuri nyt tarvitsevat tätä. Siis on etsittävä vuorovaikutusta. Pitää koittaa päästä kuulijakuntansa kanssa sellaisen vuorovaikutuksen, että asia tulee persoonalliseksi heille. Että kirkon penkissä istuva ihminen tuntee, jaa, tuo pappi tarkoittaa nyt minua. Jos sinä pääset sellaiseen vuorovaikutukseen kuulijakuntasi kanssa, että joku nousee ylös ja sanoo, että mitä te minua siellä haukutte? Niin kuin minulle kerran tapahtui suurkirkossa. Enkä minä ollenkaan sitä ihmistä tontenutkaan. Ja se nousi kesken puhetta ylös, että mitä te minua siellä haukutte? Hän luuli, että hänestä oli puhuttu ja hänen asiansa nyt tuotiin esiin saatossa. Se oli joka tapauksessa henkilökohtaisesti otettu puhe. Jos sinä voit puhua ihmisille, että ne tuntevat olevansa sen puheen kohteena henkilökohtaisesti, silloin sinä olet saavuttanut paljon. Sillä silloin sinulla on selvä tähtäyspiste ollut. Ja tähänkin minä panisin paljon painoa. Muutamat ihailevat sellaisia puhujia, jotka puhuvat, niin kuin sanotaan, objektiivisesti. Ne puhuvat noin yleensä. Minä en koskaan niistä paljon viitti kuulla muuta kuin silloin, on esitelmästä kysymys. Minä aina pidän puhujasta, on hyvin selvä tähtäyspiste. Ja Jeesuksen Kristuksen airueina meillä on tähtäyspiste. Paavali sanoi 1. korintolaiskirjeen 9. luvussa, että vaikka olen kaikesta vapaa, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi. Ja sitten hän sanoi, olen tullut juutalaisille voittaakseni. Lainalaisille voittaakseni. Te löydätte tuon sanan voittaakseni siellä monta kertaa. Paavalilla oli selvä tähtäyspiste. Ihmiset oli voitettava Kristukselle. Se oli se, joka häntä hallitsi. Ei hän pitänyt uskonnollisia esitelmiä. Eikä hän puhunut Jumalan sanaa ylimalkaan. Hän puhui kyllä täyttä Jumalan sanaa monipuolista. Mutta tähtäyspiste oli aina voittaakseni hänet. Näin täytyy meidänkin tehdä. Meillä täytyy olla aina silmämääränä se, voittaakseni tuon ihmisen Kristukselle. Tässäkin muistutaan pieni juttu mieleeni, kun Spurgeonin luo tuli kerran eräs nuori pappi, joka oli kääntänyt kouluansa. Ja valitti, että minä olen ollut 2 vuotta seurakunnassa pappina, enkä minä ole ketään voittanut Kristuksen. Niin Spurgeon sanoi, että no ette kai te nyt luule, että jokaisesta saarnasta aina joku kääntyy. Niin pappi sanoi, no ei sukaan minä sitä luule. No siinäpä se on hän. Kun ette sitä luule, ette mitään saakka. Teidän pitää joka saarnasta ajatella, että tänään kääntyy nyt jo. Jaa, se kääntyy tänään. Joka tapauksessa teillä täytyy olla tämä tähtäyspiste. Teidän pitää joka kerta, kun te olette Kristuksen airueena ja seisotte ihmisten edessä, teidän pitää tehdä, nyt on joku voitettava tämän puheen aikana. Näin Paavali puhui. Ei olisi syntynyt mitään seurakuntia. Eli hän olisi voittanut ihmisiä Kristukselle. Ja näin täytyy meidän ajatella. Hyvin tiedän, ettei kaikki voi herätä yhdessä kokouksessa. Mutta voittaakseni jonkun, se pitää olla selvä tähtäyspiste. Puhujan täytyy tietää, mitä hän tahtoo. Sitten sanoisin tähän lisäksi. Myöskin sellaisen, joka on minulle itselle kerran sanottu. Muista, että sinä esität vain yhden asian kerralla. Minä olin Norjassa, Birkelandissa. Kuulijana oli hengellen isäni Albert Lunde. Minä puhuin Jeesus Kristus maailman pelastaja. Se oli lähetysluonteinen puhe, ja kun olin sen puhunut, niin sitten me lähdimme Lunden kanssa kävelemään. Niin hän kysyi minun, että kestätkö sinä arvostelua? Minä sanoin, no mielelläni nyt sinulta kestän arvostelua, sinähän tahdot minun parastani tietysti. No niin, minä tahtoisin vaan sanoa, että sinun puheessa se oli yksi suuri vika tänään. Mikä se oli? Se oli se, että siinä oli ainakin 10 eri asiaa. Sinä annoit kuulijoille 10 eri pientä pakettia. Ja nyt kun ne menee kotia kantaa ne pieniä paketta, ne tipsuu jonkun joka puolelle. Se tulee tyhjänä kotia. Ota sinä yksi iso paketti. Anna sinä se iso paketti niin. Ja kantaa sen kotiin. Ja ne muistaa mitä siinä. Oi kun minä olen tämän huomannut todeksi. Ei pidä yhteen puheeseen sotkea liian paljon asiaa. Sinulla pitää olla joku keskitetty asia. Minusta Railon Koski sanoi kerran hyvästi. Näköhän sen minusta sattui sanomaan, niin tässä sanoi kuitenkin sen hyvästi, kun hän sanoi minulle kertaa, kun olen murroma. Sinä olet semmoinen merkillinen mies, että kun sinä saarnaat synnistä, on niin kuin koko kirkko olisi täynnä syntiä, eikä mitään ihmisillä muuta kuin syntiä. Mutta sitten kun sinä saarnaat armosta, on taas koko kirkko olisi niin täynnä armo, että ei ole mitään syntiä enää kellään. No se on se yksi asia kerralla. Eikä sitä, että kun on pitänyt parannut saarnan, niin sitten menee heti paikalla. Tyhki evankeliumilla pois kaikkea, se mitä omaa kuntoon jo menee. Sitä tarvitsee. Kyllä Muuri sanoi, että ei koskaan saa ketään lähettää kotiin ilman evankeliumia. Mutta kyllä se on hyvä jättää joskus ihmiset, jos on useampia kokouksia. Jossakin kokouksessa suorastaan parannuksen sanan alle miettimään tilaa. Sitten sanoisin, puhukaa niin havainnollisesti kuin mahdollista. Ei meidän kuulijat ole paljon teologiaa lukeneet. On verrattain turhaa saarta heille hyvin jumaluusopillisesti, ei ne paljon ymmärrä siitä. Mutta jos me osaamme niin kuin Jeesus pukia suuret totuudet havainnolliseen muotoon, yksinkertaisen havainnolliseen muotoon, ihmiset kuuntelevat. Ja jaksaa seuraa mukana, kun se on havainnollista. Tällä minä nyt en tarkoita sitä, että meidän pitäisi nyt koko saarna rakentaa kertomuksille. Vaikka minä annan niille suuren arvon, koska niillä on ollut niin suuri merkitys minun elämässä. Kääntymättömänä ylioppilaana, niin minä ihmettelin, kun minä ymmärsin kaikki, mitä Albert Lunde puhui, mutta kun minä menin kuulemaan Erkki Kailaa, niin minä en ymmärtänyt mitään. Ja minä ajattelin, miten kun minä ymmärrän kaikki, mitä tuo Lunde puhui ja Kailasta, minä en ymmärrä mitään. Se, että Kaila puhui niin viisasta teologiaa, ja minulla ei ollut mitään teologiaa vielä siihen aikaan. Lunde puhui havainnollisia, kovia, yksinkertaisia asioita. Hän tahtoo pelastaa ihmisiä. On hyvin tärkeää oppia puhumaan havainnollisesti. Sillä ihmiset, erittäinkin lapset ja nuoret, kuuntelevat mielellään havainnollista puhetta. Ja jos sinulla on käytettävissä hyvä kertomus, niin sekin on otettava mukaan. Mutta muista, että kertomuksen tarkoituksena ei ole mitään muuta, kun sinä olet puhunut jonkun totuuden, niin sinä aivan kuin nastalla naulaat sen ihmisten mielin. Kertomuksen tehtävänä on nastalla naulata ihmisten mielin joku totuuden, joka on tullut esitetty. Mutta ei kertomuksen kertoja, kertomuksen kertojana menesty ollenkaan. Hänen kyllä kyllästytään sangen pian pintapuolinen puhuja. Sitten vielä sanoisin, on erittäin tärkeä asia osaa lopettaa. Alku on oikeastaan puheessa aivan ratkaiseva. Alku on ratkaiseva. Heti paikalla, kun mies nousee puhuja paikalle, niin jos hän osaa kahdella kolmella ensimmäisellä lauseella vangita ne ihmiset, silloin hän on ne voittaa. Alku on kaikkein tärkein. Silloin kun sinä seisot siinä, niin miten sinä alat? Siitä riippuu vain mielenkiinto mukana. Jos sinä alat tylsästi ja väsyneesti ja pitkäveteisesti ja epäselvästi, tulee kaikki olemaan sama. Mutta jos hän saa alkaa niin, että on heti mukana, on tarkoin mietittävä tämä paikka, kun tahtoo tuoda sanoman Herralta, että sen osaa esittää niin, että kuulijat tulee mukaan. Alku on ratkaiseva, mutta lopussa se kiitos seisoo. On osattava lopettaa. Ja muutamat miehet on ja naiset on semmoisia, ne ei osaa lopettaa ollenkaan. Minulla oli yksi semmoinen puhuja toveri, jonka kanssa me olimme matkoilla aikoina. Ja sittenhän se, kyllä minä en sitä selkäsaunaa hänelle antanut, mutta sen seurakunnan pappi antoi sillä aikamoisen selkäsaunan. Hengellisen selkäsauna hänen kirkkosaarnasta. Ja hän kääntyi minun puoleen kysyä, että onko se nähnyt just noin. Sulla oli kolme saarnaa minä. Ja ne oli kaikki tämmöisellä koululla toisissaan kiinni. Ensin sinä pidit tämän yhden saarnan. Ja me kaikki odotimme, että sinä sanot ammen. Se oli aivan niin kuin se olisi mennyt ammen. Ei. Siellä alkoi uuden. Siinä oli koulu. Se piti sen. Taas odotimme, nyt se tuli se ammen, ei se tullut. Ja tuli taas koukku. Ja sitten se kolmas sana. Siinä oli oikeastaan kolme saarnaa, jotka oli koukulla toisissaan kiinni. Se oli merkki siitä, että sillä miehellä ei ollut tarpeeksi harkittu edes se ensimmäinenkään osa sitä puhetta, niin kuin ei sillä ollutkaan. Mies itse sitten todisti, että hän on semmoisessa paikassa, että hän on moni vuosi valmistanut mitään, että puhua hyvin tai puhua huonosti, ei se edempiä mummoja siellä kirkossa kuitenkaan istu. Se on toivotonta, hänen ruvetaan niin tarkoin valmistamaan tässä, että nyt ollaan toisessa paikassa, täällä arvostellaan. Ja ei täällä tuollainen puhe mene, että koko kuulijakunta odottaa ammenta ja sitten taas alkaa uusi sarja. Ei, se pitää varoa. Yleensä varokaa sitä, ettei kuulija koskaan tiedä milloin puhe loppuu. Älkää milloinkaan valmistako puheen loppua, että suokoon nyt sitten hyvä Herra Jumala niin, ja suokoon nyt sitten Jumala näin. Ei milloinkaan. Vaan kun puhe menee eteenpäin, niin pah! Samassa se loppuu. Niin että kaikkia katsoo, että no nytko se loppuu. No nyt se just loppuu. Se on juuri sitä, mitä Malmivaara opetti, kun hän kerran puhui siitä, kuinka saarna on lopetettava. Ja hän sanoi, että se on oltava suhteellisen lyhyt. En millään lailla liian lyhyt. Mutta se on lopetettavaa niin, että kuulija huomaa ollenkaan, että nyt tultinkin loppuun. Silloin se tulee seuraavalla kerralla kuulemaan. Mutta jos puhuja valmistaa suokoon Jumala, suokoon Jumala, niin se on väsyttävää kuulla sellaista. Sitten sanoisin vaan enää, että kaiken Jumalan valtakunnan työn salaisuus on lopultakin siinä, että me osaisimme olla nöyriä ja pieniä ja kadota sanomamme taakse. Totta on, että ihminen ei perisynnistään pääse vapaaksi. Totta on, että hän kaikissa esiintymissään tuppaa etsimään omaa kunniaansa ja omaa mainettansa. Sen sijaan, että hän etsisi vain mestarinsa kunniaa. Hänen pitäisi kyllä tulla sellaiseksi, että hän ei itse näkyisi. Minä teen teistä ihmisten kalastajia, sanoi Jeesus. Minä en ole mikään kalastaja koskaan ollut, mutta minä olen kuullut, että jos kalastaja näkyy, niin ei kalat tule onkeen. hukkaan. Kalastajan kuvaa ei saa näkyä vedessä. Ei kalat tule sinne päin, missä kalastajan kuva näkyy. Ja Herran palvelijakin pitäisi olla mies, joka voi mennä sanan taakse. Ja tämän mestari näkyy, mutta hän itse ei näy. Ja sen tähden meidän kaikkien tärkein kilvoituksemme on, että meistä tulisi yhä nöyrempiä ja pienempiä, köyhempiä ja tyhjempiä, jotka täyttyisimme pyhällä hengellä ja pyhän hengen armolla. Nyt pari ajatusta enää lopuksi. Tämäkin ajatus juontaa tähän minun hengelliseen isääni. Minä olin jo noin 10 vuotta ollut pappina, kun kerran hänen kanssaan keskusteltiin. Hän oli täällä Helsingin syystä 28. Istuttiin raitiovaunussa, minä muistan niin hyvin, se tuli sitä Vilhon katua ylös se vaunu, sen ennen voi ylöpäin. Hän yhtäkkiä kääntyi minun puolin ja kysyi minulta, että kuule, rakastatko sinä niitä kuulijoita, joille sinä puhut? Minä sanoin, minä en ole koskaan tullut sitä ajatelleeksi. Silloin hän sanoi, sinä et ole vielä koskaan pitänyt sitten hyvää puhetta. Sitä hyvän puheen salaisuus on sitä kuulija tuntee, että siellä puhujapaikalla on mies, joka rakastaa häntä. Ja jos sinä siellä puhujapaikalla rakastat kuulijaasi, että hän tuntee sen, että sinusta on tämä rakkaus, sinä saa puhua mitä ankarimpia parannussaarnoja, ja hän ei suutu. Mutta jos sinä ilman rakkautta menet nuhtelemaan häntä synnistä ja pitämään parannussaarnoja, hän suuttuu kauhean. Kyllähän minä tämän ymmärsin nuorenakin pappina, kun puheita valmistelin, rukoilin itselleni Jeesuksen rakkautta. En minä niin selvästi sitä ymmärtänyt, kun tuon keskustelun jälkeen. Minä pirin aika ankaria parannussaarnoja siihen aikaan. Minä enää semmoisia osaakaan pitää, mutta siihen aikaan osaa. Ja sitten eräänä päivänä minun työtoveriin tuli ja sanoi minun, että kuule Murma, se on sitten ihmeellistä, että sinä muutan hirveän ankarasti noille ihmisille. Ja ne tulee aina uudelleen sinua kuulemaan. Ja minä koitan puhua niille niin lempeästi ja niin kaunisesti. Ei ne tuu minua muuta. Nyt minäkin muuta. Minä rupean puhumaan nyt sinä. Ja sitten tuli meille uuden vuoden päivä, minä muuden päivän ilta. Ja voi veikko se, kun se antoi keppiä niille ihmisille. Se antoi niille ihmisille niin keppiä, että ne lähti sieltä pois ihan kaikki kiukkua täynnä. Niin silloin hän sanoi minulle, että katso nyt noin sen mennä. Kun minä rupesin samalla lailla puhumaan kuin sinä, niin kaikki suu. Minä sanoin hänelle, joo, mutta kuule, et sinä puhunut samalla lailla kuin minä. Kato, kun ihmistä lyö, ja on heti toinen käsi takana ottamassa vastaan. Se kaatui. Ei sitä saa antaa puhutaan lattia. Heti toinen käsi vastassa. Silloin se kuuntelee. Sinä löytyy kaikki lattia. Sieltä ne kömpi ylös sitten vihasina ja kiukkuina. Joo, mutta jos sinä rakastat kuulijoitasi, niin sinä saat kokea, että ne jaksaa sinua kuunnella. Ja muista puhua alhaalta päin. Et sinä on mikään suuri mestarinenpää kuin minäkin. Ei meidän saa nousta korkeiden hevosten selkään sieltä ylhäällä pudotella sinä alas. Se, joka semmoista tekee, erehtyy täydellisesti. Ei mene sinä sieltä alhaalta. Ja nosta sieltä ylös. Parannus saadasi. Ja vaikkei minä pidä siitä, se sopii vain muutamille ihmisille. Spurgeonille se sopii. Hän puhui aina minä. Sun omituinen se saarnaajien kuningas oli aina ensimmäisessä persoonassa, kun hän puhui. Se sopii muutamille. Ne voi olla hyvin henkilökohtaisia, niin kuin Albert Lund, mutta se ei sovi kaikille. Niin joka tapauksessa kuulijan täytyy tuntea se, että siinä on se minä mukana. Silloinkin, kun saarnaa parannusta, on ensin saarnattava itselleen. Kuulijan pitää tuntia, että se mies on saarnannut ankaraa parannusta itselleen. Ja nyt se vaikka uskaltaa puhua meille. Ja kun saarnaa evankeliumia, se on saarnattava ensin itselleen. Jos ei niin tapahdu, niin kuulija tuntee, että hän jää vieraan. Ole mukana siellä oman puheesi alla. Ole mukana siellä sanan alla, jota sinä julistat. Ja sitten ole rehti, reilu ja miehekäs, ilman mitään teennäistä. Lopuksi sanoisin sitten vaan sen, että kun Herra on luvannut tehdä meistä ihmisten kalastajia, niin meidän pitää pyytää, että hän sen tekisi. Me emme tule tässä työssä koskaan valmiiksi. Minä en ole koskaan saanut aikaan sellaista puhetta, kun minä toivoisin voivani puhua. Minä nimittäin toivoisin joskus oppivani puhumaan niin, että olisi yhtään turhaa sanaa. Että se olisi niin täsmällistä, ettei siinä ole mitään turhaa sanaa. Meidän puheissa on liian paljon turhia sanoja. Niin, me jätämme itsemme nyt Herran käsiin ja pyydämme, että hän tekisi meistä ihmisten kalastajia, rukoilemme. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet ottanut meidät käsiisi, tehnyt meistä airueitasi. Voimme olemme niin kykenemättömät kaikkeen tähän. Mutta kun sinä olet luvannut käyttää meitä, niin tee meistä nyt sellaisia harppuja, joita sinä soitat. Ja ihmiset kuulevat sinun äänesi ja sinun säveleesi. Amen.